إِنَّا رَأَيْنَا وِلَادَةً غَرِيبًا فَلْنَتَغَرَّبْ عَنِ الْعَالَمِ وَلْنَنْتَقِلْ بِعُقُولِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّ الْإِلَهَ الْعَلِيَّ لِأَجْلِ هَذَا ظَهَرَ عَلَى الْأَرْضِ إِنْسَانًا مُتَوَاضِعًا مُرِيدًا أَنْ يَجْتَذِبَ إِلَى الْعَلَاءِ الْهَاتِفِينَ لَهُ هَلِلُوْيَا